Soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
siz O'zbekiston o'zi xohlagan yo'ldan borsin deyapsiz. Yevropa ittifoqi esa o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda va imkon qadar uni quvvatlaydi. Oldingidek iltimos yoki marhamat qilib huquq va oshkoralik, adolat va qonun ustuvorligi sari harakat qiling demayapsiz. Vaholanki, yaqingacha shular sizning doimiy eslatmangiz edi. Siyosat bugun boshqacha.
I mean, still it is.
Yo'q, hali ham bu borada eslatib turamiz.
Rostdan.
Albatta, O'zbekiston bu tamoyillarni e'zozlash majburiyatini olgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Yaqinda Fransiyaga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev Yevropa ittifoqi va uning har bir a'zosi bilan yaqin sherik bo'lishni istaydi. Uning islohotlar dasturi blokka ulkan umidlar bag'ishlagan. Nima uchun va qanday qilib? Blokning Toshkentdagi elchisi Edward Stiprays Amerika ovozi bilan suhbatda bo'ldi. O'zbekiston poytaxtidan men Navbahor Imomova. Elchi janoblari, 3 haftadan beri Toshkentda bo'lsam, xalqaro hamjamiyatdan katta yordam kutilayotgani haqida ko'p eshityapman. Xususan G'arbdan va xususan Yevropa ittifoqidan. Balki O'zbekiston haddan tashqari ko'p narsa kutayotgandir. Yevropa ittifoqi bera oladigan va berishni xohlaydigan yordamdan ham ko'proq deb o'ylab qolamiz.
First of all, welcome.
Avvalo xush kelibsiz. Sizni vakolatxonamizda ko'rib juda xursandman. Taniqli jurnalist bilan suhbatlashayotganimdan juda mamnunman. Akkreditatsiyasi bor jurnalist hozircha faqat sizsiz.
G'arbdan ko'payamiz degan umiddaman.
Biz ham shunday umiddamiz, xususan Yevropa ittifoqidan. Savolingizga kelsak, hamma narsa O'zbekistonning o'ziga bog'liq. O'zbekiston turli xalqaro konvensiyalar va bitimlarga kirgan. Birlashgan Millatlar tashkilotiga a'zo. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo. Bu degani qonun ustuvorligi, demokratik erkinliklar, inson huquqlari bilan bog'liq majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan. Tashqi dunyo bilan yaqindan hamkorlik istaydi va bu borada oldinga harakat qilmoqda. Iqtisodiy tizim qanday rivojlanishi ham katta ahamiyatga ega. Balki AQShdek erkin bozor iqtisodiyoti yo'lidan borar. Balki ijtimoiy himoya keng ta'minlangan tizimlarga o'xshashni istar. Masalan, Yevropa modelini ma'qul ko'rar, lekin eng muhimi o'ziga bergan va'dasining ustidan chiqish, maqsadga muvofiq qadam tashlash.
And we see enormous progress in all of those issues.
What we heard from the EU were the set of
Uzoq davr mobaynida Yevropa ittifoqi O'zbekistonga nasihat qilib keldi. O'zbekiston bunday qilishi kerak, O'zbekiston bu yo'ldan borishi kerak deb. Hozirga kelib pozitsiya o'zgargan ko'rinadi. Mana hozir elchi janoblari sizni eshitib o'tirib shuni o'ylayapman. Siz O'zbekiston o'zi xohlagan yo'ldan borsin deyapsiz. Yevropa ittifoqi esa o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda va imkon qadar uni quvvatlaydi. Oldingidek iltimos yoki marhamat qilib huquq va oshkoralik, adolat va qonun ustuvorligi sari harakat qiling demayapsiz. Vaholanki, yaqingacha shular sizning doimiy eslatmangiz edi. Siyosat bugun boshqacha.
I mean, still it is.
Yo'q, hali ham bu borada eslatib turamiz.
Rostdan.
Albatta, O'zbekiston bu tamoyillarni e'zozlash majburiyatini olgan.
lekin siz ularni boshqacha targ'ib qilyapsiz hozir.
Yo'q, O'zbekiston bizga boshqacha quloq tutmoqda hozir.
Demak, O'zbekiston o'zgarmoqda.
Ha, bizning undovimiz o'sha-o'sha. Qayerda bo'lmaylik, Yevropa parlamentidami yoki bu yerda. Biz o'zgarishlarni tan olamiz, lekin hali qilinadigan ishlar ko'p. Buni O'zbekiston hukumati, parlamenti, Adliya vazirligi va boshqa organlar, umuman biz bilan ishlaydigan mutaxassislar tushunadi. Majburiy mehnat yoki bolalar mehnati masalasini oling. 10-12 yil oldin qayerda edi-yu, bugun qayerda? O'tgan 2 yil ichida bu boradagi siyosatda ulkan o'zgarishlar bo'ldi. 3-5 yil oldin ularni hatto muammo deb tan olishmasdi. Bugun ularning qanchalik katta muammo ekani haqida prezident, bosh vazirdan eshitasiz. Ular yechim qidirishmoqda.
And instead of denying the existence of the problem, actually actively seeking practical solutions.
What would you say to those? I know you've been here for 2 years, so you know the system. You are very active in Tashkent. What do you say to the
Elchi janoblari 2 yildan beri shu yerdasiz, tuzumni ancha bilasiz. Toshkentda faolsiz. Yevropa ittifoqi bilgani uchun ham qattiqroq harakat qilishi kerak. Hukumatni jadalroq harakat qilishga undash kerak. Kerak bo'lsa, bosim o'tkazsin deydiganlar bor. Ularga nima deysiz? Imkoniyatdan foydalanib O'zbekiston tezroq rivojlanishi uchun, kattaroq o'zgarishlar bo'lishi uchun blok o'z hissasini qo'shish kerak deyshadi. Tanqidchilar nazarida siz hozir asosan kuzatuvchisiz, tomoshabin. Uncha ko'p hissa qo'shmayapsiz, ruhan quvvatlab turibsiz xolos.
The big question would be what do we consider by pushing? I think the times of the gunboat diplomacy. When you push another country to do this or that, I think is over.
Bosim ham turlicha bo'ladi. Lekin unday diplomatiya davri o'tib ketdi. Biror davlat boshqa bir davlatni nimadir qilishga majburlashi tugadi u paytlar menimcha. Xalqaro tinchlik va tartib buzilsagina bosim va keskin choralar haqida o'ylash mumkin.
Instrumentlarni ishga solib, ya'ni
ha, xalqaro sanksiyalar va boshqa narsalar. Biz hech kimni, hech bir davlatni, hech bir hukumatni majburlamasligimiz kerak. Ijobiy qadamlar tashlang, deya undashimiz mumkin. Foydasi bo'ladi, deya tavsiya berishimiz mumkin.
Siz Latviyadansiz?
Shunday.
Samarali islohotlarni amalga oshira olgan davlat bu. Bu haqda sizdan ko'p so'rashsa kerak. Latviya haqida bu yerda Yevropa ittifoqining boshqa a'zolariga qaraganda har holda ko'proq bilishadi. O'zbekiston hukumat va jamoatchilik sizning tajribangiz, xato va yutuqlaringizdan qanday saboqlar olsa bo'ladi?
Better concentration of effort is needed and this is coordination.
Bir narsa nazarimda juda muhim. Koordinatsiya, islohotlar jarayonini muvofiqlashtirish, jumladan xalqaro hamjamiyat bilan ishlashda katta ahamiyatga ega, chunki u sizga islohotlarda madad ko'rsatmoqchi. O'zbekiston xalqi qilishi kerak bo'lgan ishlarni biz qilib bermaymiz. Biz yordamlashamiz. Zaruriyatga qarab ko'maklashmoqchimiz. O'z tajribamizdan kelib chiqib, turli sohalarda rivojlanish, globalizatsiya davridagi sinovlardan eson-omon chiqish uchun quvvatlashimiz mumkin. Muayyan tizimlarda muayyan yordam beramiz. Nazarimda muammo bu yerda mablag' ozligida emas, bilim va kadrlar zarur. Bor mablag'ni qanday va nimaga sarflashni bilish kerak. Davlat tizimida ham, xususiy sektorda ham. Eng muhim masalalar nima va ularni qanday hal etish mumkinligini belgilab olish eng dolzarb vazifa. Buning uchun qanday va qancha tashqi yordam kerakligini aniqlab olish zarur. Yevropa ittifoqi har jihatdan talabni qondirishi mumkin demayman. AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur va hatto Rossiyadan o'rganish mumkin. Hammadan nimadir olasiz, o'rganasiz. Xususiy sektor afsuski o'tgan 25 yil izolyatsiyada bo'ldi. Ko'plab bizneslar tashqi ta'sirdan, raqobatdan uzoqda bo'ldi. Endi esa ular mana shunday ta'sir va sinovlar bilan yuzlashadi. Yashab qolish uchun esa o'z ustida ishlashi, raqobat qilishga shaylanib, xalqaro me'yor va ko'nikmalarni o'rganishi kerak bo'ladi. Amaliyot muhim, masalan, marketing va boshqa yo'nalishlarda. Biz menejment bo'yicha trening dasturi yuritamiz, tijorat va sanoat palatasi bilan hamkorlikda. Kichik va o'rta bizneslarning 600 dan oshiq menejerini treningdan o'tkazdik. 130 dan ortiq biznes xodimlari Yevropa ittifoqi kompaniyalarida amaliyot o'tadi.
And the European Union is still a major trade partner.
Yevropa ittifoqi yirik biznes sherik, to'g'rimi?
Ha, ancha salmoqli. 3-4 o'rindamiz statistikaga ko'ra.
O'tgan 2 yilda qancha sarmoya olib kirdingiz?
Aytish qiyin.
Katta sonda emas.
To'g'ri, asosiy omil ishonch pastligi. Hozirgi zamonda investitsiya ilg'or texnologiya bilan chambarchas bog'liq. Katta moliya haqida gap ketadi. Sarmoya qilaman degan tomon olib kirgan puli himoya qilinishiga ishona olishi kerak. Daromadini olib chiqib keta olishi kerak. O'zbekistonda esa bu borada tajriba o'tgan 20 va undan oshiq yil ichida maqtovga loyiq bo'lmadi. Shu bois bizneslar shoshmayapti va hali ancha mehnat qilish kerak.
Ishonchni shakllantirish kerak.
Xuddi shunday. Hukumat qattiq harakatda, ko'rib turibmiz. Qonunchilik bobida ayniqsa, bizneslar uchun imkoniyatlar va imtiyozlarni ta'minlash, soliq tizimini isloh qilish, soddalashtirish, ish berishni osonlashtirish, mehnat bilan bog'liq jarayonlarni yengillashtirish, bular arzigulik qadamlar, chuqur ahamiyatga ega. Lekin gap endi bu qonunlarning qanday va qanchalik aks etishida. Qonun ustuvorligini ta'minlash oson ish emas. O'zbekiston sudlari qanday ishlab kelganini bilamiz. Adolatsizlik chuqur ildiz otgan edi. Hozirgi o'zgarishlarni sarmoyadorlar tushuna boshlashi uchun vaqt kerak. Men optimistman. Hozir kirayotganlar ancha yuqori daromad qilishi mumkin. Qanchalik qo'rqmasang, shunchalik yutasan deyishadi-ku. Menimcha shunday. Bunday muhitlarda ishlab o'rgangan xalqaro bizneslar kelaveradi. Chunki aynan shunday maqsadlar uchun moliyasi bor. Imkoniyatlarni ko'rishadi. Imkoniyatlar esa bor.
The nationals with deep pockets who can come and I see opportunities here. I see opportunities.
But looking at the bigger picture, if you're a policymaker in Brussels.
Elchi janoblari Brusselda o'tirgan siyosatchi bugun nima uchun O'zbekistonga qiziqadi? Bu mamlakat yoki Markaziy Osiyo mintaqa sifatida nimasi bilan sizni o'ziga tortadi? Yevropa ittifoqi uchun strategik ahamiyati nimada?
That Uzbekistan and Central Asia is playing, I think is the best described by the very name Central Asia. I mean, it's in the middle of Eurasian continent.
O'zbekiston Markaziy Osiyoning markazi. Biz uchun bu mamlakat Osiyo kontinentining o'rtasida. Bu yerda biror ko'rgulik bo'lsa, butun kontinentga ta'sir qiladi. Buni hamma juda yaxshi tushunadi. Mintaqa janubi esa tahlika maydoni. Afg'oniston 40 yildan beri notinch. Biz bunga ko'z yuma olmaymiz. Barqarorlik va farovonlik biz uchun muhim. O'tgan 2 yil ichida mintaqaviy hamkorlik sari salmoqli qadamlar tashlandi. Mintaqaviy va mintaqalar aro aloqa, sheriklik sari intilish bor. Markaziy Osiyo xaritasiga qarasangiz, O'zbekiston uning yuragida. Usiz hech qanday bog'lanish yo'q. Hamkorlik rivojlanmaydi. O'zbekistondagi ijobiy o'zgarishlar qo'shni Tojikistonga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aks holda u ajralib qolgan. Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'izistonning O'zbekiston bilan qo'shni hududlarida iqtisodiy rivojlanish bo'lishi uchun O'zbekistonda rivojlanishga guvoh bo'lishimiz kerak. Hamma narsa bir-biriga bog'liq. Yevropa ittifoqi regional loyihalar, xususan mintaqaviy hamkorlik, chegara osha tijorat bobida loyihalarni quvvatlashni xohlaydi. Markaziy Osiyo dunyo bilan yaxshiroq bog'lansa, bizga ham foyda.
Several years ago when I interviewed the member of the European Parliament and I don't quite remember his name, but he was from Great Britain and he had just visited Uzbekistan, had a hard time engaging with the Uzbek officials. He called Uzbekistan a basket case.
Elchi janoblari bir necha yil oldin Yevropa parlamentining Britaniyalik a'zosidan intervyu olganimda, u O'zbekistonni iqtisodiy, siyosiy jihatdan juda qoloq tizim deya ta'riflagan edi. O'zbekiston hukumati bilan til topisha olmasak kerak deya umidsizlangan edi. 10 yilcha oldin siz mana diplomat sifatida bu davlat bilan ishlashingiz kerak. Sizni bu yerga yo'llagan tomonni ham boxabar qilib turishingiz, muhim jarayonlarni to'g'ri tushuntirib bera olishingiz kerak. O'zbekistonni tushuntirish osonlashdimi hozir? Bu yerdagi dinamikani Yevropa ittifoqiga qanday tavsiflayapsiz?
I would say country I arrived 2 years ago, almost day to day, and now those are two different countries.
Men 2 yil oldin boshqa davlatga kelgan edim deyapman. Hozir boshqacha.
Shunchalik o'zgardimi?
Ha, chunki o'zgarishlar ichida yashayapmiz. Har kuni guvohmiz.
Va eshitayapsiz.
Ha, tinglayapmiz. O'z ko'zimiz bilan ko'rayapmiz. Boshqalarning, masalan, jurnalistlarning tahliliga qarab emas. Aytish joiz, o'zim ko'rib, tanishib, bilayapman.
Ekspertlar ham bor.
Ha, biroq aytish kerak, davlat o'zgardi. Hukumat bilan muloqot bugun real, mazmunli va jadal. Nomiga gaplashish endi yo'q. Muhokamalar qizg'in. Eng qiyin masalalar ham ochiq tilga olinadi. Bu nozik deya chetga surilmaydi. Rasmiy bayonotlar va o'zaro ayblovlar zamoni poyoniga yetib, jonli muloqot boshlangan. Bir-birimizni ayblab, bir-birimizga qo'yayotgan ayblovlarni inkor etib o'tirganimiz yo'q. Biz teng sheriklar sifatida gaplashyapmiz. Faqat biz Yevropa ittifoqi emas, AQSh va boshqalardan ham shuni eshitasiz. Muloqot ruhi va ko'lami misli ko'rilmagan darajada o'zgardi.
What I hear from my colleagues, including from the US ambassador and others, the level of discussion, the level of openness has changed enormously.
And that challenges you and other diplomats too, right? Because now you're dealing with.
Lekin bu sinov. Dinamikani kuzatib, tahlil qilib qadam tashlash, izlanish, mehnat. Biz jurnalistlar uchun ham shunday. Har qanday o'zgarishni yoritish bizdan ham o'zgarish talab qiladi. Hozir Toshkentda xalqaro hamjamiyat vakillari bugungi jarayonlarga qarab, bir yoqadan bosh chiqarishga harakat qilyaptimi? Muvofiqlashgan pozitsiya shakllanganmi?
But is there an integrated, consolidated approach? Do you, how closely do you work with others in trying to shape your position on things?
Yes.
Ha, islohotlarda yordamlashish borasida yakdillik bor. Biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakolatxonasi bilan, bu tashkilot vakili Fraser xonim bilan, Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki bilan, shuningdek, boshqa yirik donorlar bilan bir doiradamiz. Maqsad va yondashuv bir. Bu jarayonda albatta eng muhim rolni O'zbekiston hukumati bajaradi va bajarishi ham kerak. Jarayonga u yetakchilik qilishi kerak. Xalqaro yordam nimaga, qanday yo'naltirilishini ular hal etib, samara berishini ta'minlashi kerak.
Process rather being run by the Uzbek government.
And this is
Yes, we also passed that message. So that we would like to see the government much more involved in actually coordinating international community here.
Bilasizmi, elchi janoblari, Toshkentda sizni maqtab, bu yangi avlod diplomati deyishadi. Sizni lider sifatida ko'rishadi. Bizni e'tibor bilan tinglaydi deyishyapti. Buni nafaqat O'zbekiston diplomatlaridan, balki hukumatning boshqa qismlaridan ham eshitdim. O'zbekistondagi yangi avlod haqida savollar talay, qiziqish katta. Yangi avlodning roli sezilarlimi, salmoqlimi? Vashingtonda ham shuni so'rashadi. O'zbekiston haqida gap ketgandi. Toshkentda va umuman tuzumda yangi avlod ta'siri haqida siz nima deysiz?
Yoshiga qarab baholamagan bo'lardim.
Gap yoshda emas, demak.
Gap ruhda, ruhan yosh bo'lishingiz mumkin.
To'g'ri.
Men kabi 50 yoshda ham, masalan, O'zbekistonda yangi avlod turli jabhalarda namoyon. To'g'ri, hukmron doiralarda avlodlar yangilangan. Dunyoga boshqacha qaraydi, boshqacha ishlaydi. Kimningdir buyrug'ini bajarsa ham yoki o'zi qaror qiluvchi rolda bo'lsa ham, fikrini aytishda, rahbarlar bilan muloqot va fikr almashishda ham bu seziladi. Lekin mentalitet o'zgarishi, buyruqbozlikka va kattalarga xo'p deyishga asoslangan tizim yangilanishi uchun ko'p vaqt va harakat kerak. Lekin hozirgi avlodga qarab baribir yangiliklarni sezasiz. Davlat ishidagilarda ham, xususiy sektorda ham. O'zbekiston iqtidor bobida hali ochilmagan dunyo. Lekin odamlar bilimi va tajribasini ko'rsatishni maqtanish deb o'ylab yashiradi. Muvaffaqiyatini ko'rsatkisi kelmaydi.
Hozir ham shunday, o'sha azaliy odat.
Shunday. Sharq dunyosida minglab yillardan beri shunday. Juda chuqur ildiz otgan. Ajralib turish yaxshi emas. Hamma qatori bo'lishingiz kerak. Xitoy va Yapon madaniyatida ham shunday. Shunga qaramasdan, G'arb va Yevropa ta'siri ham seziladi. muvaffaqiyat tan olinishi, ko'rsatilishi, quvvatlanishi kerak. Undan xavfsiramaslik kerak.
Muhokama qilinishi lozim.
Albatta.
Odamlar ko'rishi kerak.
Chunki muvaffaqiyat odamlarga ilhom beradi, ularni oldinga yetaklaydi. Insonda o'ziga nisbatan ishonchni oshiradi, havas qilishadi, harakat qilishadi. Albatta, sharqona qadriyatlar chetga surilmasa kerak. Ayniqsa, oilaga hurmat, qarindosh urug'chilik, mahalla ko'yga izzat, mehr oqibat. Lekin inson yutug'ini tan olish kerak. Har bir xalqqa namunali vakillar kerak, qahramonlar. Oldinga ketish uchun zarur.
Muvaffaqiyat sirlarini bo'lisha olish kerak. Bu insonlar kim ekanini odamlar bilishi lozim.
Shunday.
Yuzini ko'rsata olish kerak, shundaymi?
Qo'rqmasligi kerak.
They should not be afraid.
You know, I really meant it when I said at the beginning that we not only
Elchi janoblari, sizga boshida aytganimdek, biz nafaqat O'zbekiston siyosiy doiralariga, balki Toshkentdagi chet el diplomatlariga ham yaqinlasha olmas edik. Gapirish muammo tug'dirishi mumkin. U yoki bu mavzu juda nozik deb biz bilan muloqot qilishmas edi. Yevropa diplomatlaridan masalan buni ko'p eshitganman. Siz bilan yuzma-yuz idorangizda o'tirib mana shunday ochiq suhbat qilayotganimdan juda mamnunman. Katta rahmat sizga.
Kelganingiz uchun sizga ham rahmat.
Yevropa Ittifoqining Toshkentdagi bosh diplomati Edward Siprais bilan suhbatda bo'ldik. Toshkentdan men Navbahor Imamova.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum, Amerika ovozining muxlislari. Bugun biz Nyu-Yorkda Master teatrida men yonimda O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sohibi Buyuk Hofiz Alisher Ali Jo'rayev. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalom.
Sher Ali aka, mana Amerika Qo'shma Shtatlariga 25 yil o'tib, yana qayta safardasiz, ijodiy safardasiz. O'sha davrdagi va bugungi davrdagi vaziyat o'rtasida farq sezyapsizmi? Qanday baholaysiz o'sha davrdagi va bugungi vaziyatni?
Bayan Sovet hukumati. Unda bunaqa erkin yurilmasdi, erkin gapirilmasdi. O'zimiz ham yo'q unaqa haligi qanaqa yurishni ham bilmasdik u payt, yosh bola edik. Endi hozirgi davr biz mustaqil bo'ldik. Jannat makon O'zbekistonda o'zini haqiqiy bir ozod fuqarosimiz va haq huquqi himoya qilingan fuqarosimiz. Ana shu holatda bu yurtga go'zal yaxshiliklar olib keldik. Yaxshi niyatlar bilan keldik. Shuning uchun hozirgi kunimiz juda ham yuqori darajadagi kun bu, juda ham oliy darajadagi. Bu yurtda tijorat qilayotgan yurtdoshlarimiz bor. Boshqa, masalan, tojik, qirg'iz, qozoq, turkman, shu o'sha tomondan kelgan birodarlarimiz bor. Ular ham mustaqil bo'lgan xalqni farzandlari. Ular ham shu yerda hozir tirikchilik qilib, chiroyli bir ayizli, barakali ishlar qilyapti inshaalloh. Shularni xursand qilishga keldik.
Rahmat, siz yaxshi mavzuni ko'tardingiz. O'sha bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida va umuman tashqi dunyoda ko'plab muhojirlar yashayapti. O'zbekistonda va boshqa san'atkorlar ana shu muhojirlarga qanday munosabatda bo'lish kerak? Sizning fikringiz?
O'sha muhojirlar bizning avlodimiz. Biz akamiz, ukamiz, otamiz, onamiz, singillarimiz, farzandlarimiz. O'sha ota-onalar farzandiga qanday qarasa, biz shunday qaraymiz. Ukalar akalariga qanday qarasa, biz shunday qaraymiz. Singillarga akalar, ukalar, otalar, masalan, qaysi mehr bilan qarasa, biz xuddi shunday qaraymiz. Chunki u bizning avlodimiz. Va undan boshqalarga ham shunaqa yaxshi qaraymiz.
Shu o'rinda yana boshqa savolim, demak, muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonliklar bilan madaniy aloqalarni, o'zbeklar bilan madaniy aloqalarni rivojlantirish uchun san'at sohasida yana qanday ishlar qilinish kerak va umuman sizni bugungi kunda muhojirlar bilan suhbatlarda bo'lyapsiz, ularni eshityapsiz, ular nimalar haqida, qanday tashvishlar bilan yurishibdi, nima dardlarni aytishyapti va mana shu madaniy muloqotlarni davom ettirish uchun yana qanday ishlar qilinishi kerak deb o'ylaysiz?
Ko'proq bular bilan ko'rish kerak. Masalan, uzoqda yurganingizda bir hafta ortiqchalik qiladi ba'zan. Yurtingizga ketgisi keladi. Tuprog'ingizga, ota-onangiz oldiga, qarindoshlaringizni ko'rgisi keladi. O'zi yurgan o'sha tuprog'ni sog'inasiz. Bu bizni boshimizdan o'tgan. Masalan, biz ko'p yuramiz u yo'llarda. Bir haftadan ortiq yurolmayman. Masalan, men kecha bir shoira sinimiz bitta kitob beruvdilar. O'qisam, o'sha o'qiyapman, ko'zimga yosh kelyapti. Ichini yozyapti-da, ichini aytyapti. U beda o'g'illari beda o'qirkanlar. O'g'illarni oldiga kelgan. Xo'jayini bilan birgalikda bizni mehmonga chaqirishdi. Shu o'g'illarim o'qisin, farzandlarim o'qishga kirib oldi. Endi shu tezroq ketsam deyaptilar. Lekin she'r yozib bitdi. O'sha she'rida ham mana men ertalab kecha o'qib chiqdim, kecha berganlar. Hammasida yurt sog'inchi, eldi sog'inchi. O'sha tuproqlari sog'inchi, gulzorlari, o'zlari cho'llarini gulzorlarga alishmayman deydi.
Demak, ular yurt sog'inchi bilan yuradi?
Ha, albatta, shu yurtini sog'inadi. Lekin taqdir ilohiy bor deydi. Shu yerdagi rizq nasibasini terib, yeb yurish taqdir ilohiy bor ekan.
Demak, san'atkorlarni kelib ketishi, madaniyat va ahlini kelib ketishi ular uchun juda muhim.
Albatta, u kelib ularning ko'nglini ko'tarishimiz kerak. Ularni o'sha yurtiga bo'lgan muhabbati bedi ortadi odam. Ularni qalbidagi o'sha nimalarni to'kish kerak.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.